Kriptomilijarder Do Kwon, južnokorejski državljanin koji je optužen za 40 milijardi dolara vrednu prevaru u kriptovalutama, je u bekstvu. Južnokorejski tužilac pokrenuo istragu protiv Kwona u sumnju da je prekršio zakon o tržištu kapitala i da je manipulisao cenama kriptovaluta. Kao posledica makroekonomskih okolnosti, pre svega globalnog rasta kamatnih stopa i ovakvih afera, vrednost kriptotržišta je sa rekordnih 3 biliona dolara prošlog novembra pala na 840 milijardi. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i Prećutano. Možda je pala vrednost, ali da kažemo i dalje ogromne brojke. U današnjoj emisiji razgovaramo o tome kako zakonski regulišemo ovu oblast, zašto su velike tehnološke kompanije navikle da ih niko ništa ne pita, koji je ekonomski, društveni, geopolitički aspekt ovih tema i da li je ovo i dalje uopšte priča o internetu i tehnologijama ili priča o ogromnoj moći i uticaju. Da li blockchain tehnologija pravi revoluciju u upotrebi interneta, olakšava utaju poreza ili je ogromna prevara? Drugim rečima, da li i dalje mnoga pitanja u vezi sa kriptovalutama ostaju bez odgovora i posle ovoliko godina? U traganju na odgovorima na ova pitanja pomoći će nam danas Aleksandar Matanović, suosnivač prve Bitcoin menačnice u Srbiji, i Arvin Kamberi, urednik oblasti virtualne i kriptovalute u Diplo fondaciji i potpredsednik Bitcoin asocijacije Srbije. Dobar dan, dobro nam došli.
Hvala Tara, hvala poziv.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jedna vest je sinoć također, ali ako nam bude ostalo vremena, ja ću vas zamoliti da i tu vest prokomentarišete. Zbog prevara na Facebooku uhapšeno 35 osoba i MUP i dalje poziva oštećene da se jave. Policijske uprave u Novom Sadu i Somboru su uhapsile ove osobe zbog sumnje da su varali građane na društvenoj mreži Facebook. Ukoliko bude ostalo vremena, nadam se da hoće, daćemo komentar jedan šta se tu zapravo desilo. Ali sada da krenemo od početka. Uvek postoji neko ko nas prvi put sluša, jako mnogo puta smo pričali o kriptovalutama. To teško pitanje koje uvek na početku postavimo, ali evo, ko će od vas kratko, za nekog ko se sad prvi put sreće s tim terminom, kako bismo najjednostavnije objasnili?
Kriptovalute su u stvari vrsta digitalnog novca, odnosno novac koji može se koristiti najčešće na internetu. Izmišljene su sredinom 2010. i tako reći, neki boom su doživjeli oko 2015. 16. do 2020. kada već svi znaju šta je Bitcoin i ostalo, u suštini neka vrsta digitalne vrednosti, znači jedna digitalna vrednost koja se razmenjuje na internetu.
Aleksandar, imate nešto da dodate ovom objašnjenju Arvinovom?
Pa ništa posebno, osim da su, samo možda da otkud to kripto u imenu, kriptografija se koristi za validaciju transakcija, što nije ništa novo jer to se i u tradicionalnom bankarstvu radi, ali se koristi kriptografija i za kontrolu generisanja novih jedinica valute. Dakle, to je nešto što je specifično kod kriptovaluta. Kod tradicionalnih valuta monetarna politika se vodi drugačije, prosto sastanu se ljudi koji su za to nadležni i dogovore se da li treba dodati novcu optica ili povući novac iz optica. Kod kriptovaluta je to unapred isprogramirano, prosto algoritam kontroliše tempo dodavanja novih jedinica valute i neke tu kriptografske funkcije to regulišu, otuda to ime kripto u kriptovalutama.
Ako bismo pokušali da damo, da kažem, odgovor na pitanje, vi ste lepo rekli od 2010. godine, ako bismo pokušali da sažmemo sada već istorijat duži od 10 godina kriptovaluta, tih, da kažemo, puteva, stranputica, lutanja, povratka, nazadovanja i tako dalje, kako bi ta skica jedna mogla da izgleda?
Pa, da bi uopšte mogli to izvedeno, prvo moramo da napravimo jasnu razliku između dve osnovne vrste kriptovaluta. Sa jedne strane je Bitcoin kao ta najpopularnija kriptovaluta sa određenim sistemom kako on radi, a sa druge strane su u suštini sve ostale. Zašto ovo kažem? Zato što je ta istorija bi u stvari mogla da se sažme kao istorija Bitcoina u suštini, jer on je prvi, on je to počeo i on je, kako da kažem, zapalio tu vatru na internetu, ali zašto? I taj njegov, zbog toga zašto je on i danas jako aktualan, a to je sistem koji 10 godina radi bez prekida. Znači, jedna jako retka stvar u digitalnom svetu je, mislim, i danas sve nam je automatizovano, pa mislimo da mašine rade perfektno, ali ne, mašine se jako brzo kvare, sistemi se kvare, padaju mreže i ostalo. Ova vrsta monetarnog sistema, tako kažem, koji je Bitcoin uspostavio na internetu, radi 10 godina bez jednog minuta prekida. Znači, to je kao prvo sistem koji se dokazao da je robustan, da je, da kažem, nesalomiv, napadan je sa svih strana, te je stoga ono, provereno dobar i robustan, a zbog toga što je jednostavno. Koristi najosnovnije principe povezivanja na internetu i zbog toga je Bitcoin, da kažem, i dan danas tu i dalje niko nije, jel, kako čujemo, hakovao nešto ili tako u tom smislu. Druge vrste su razni finansijski projekti koji su nastali na toj ideji da možemo da napravimo digitalnu informaciju koja je jedinstvena. To do pojave blockchaina i bitcoina, tog njihovog rješenja, skoro nije bilo moguće. Danas se digitalna informacija lako deli, digitalna informacija je prosto napravljena da se brzo deli i širi svugde, te je stoga bilo nemoguće skoro napraviti unikatnu, jedinstvenu digitalnu informaciju. Sada takav sistem postoji, mi često to zovemo blockchain i na osnovu te vrste sistema su ljudi pokušali da prave razne industrije oko toga, showbiz industrija koja je pokušala da koristi to kao neku vrstu načina da se bori sa copyright tim zakonima, onda umetnici naravno, pa jedan ceo pokret oko NFT-eva nastao, onda su to razne finansijske institucije i razni finansijski, ajde kažemo, prevaranti počeli da koriste za sve druge šeme koje su inače prisutne u analognom svetu, ali sad su izvršene kroz digitalnu, kažem, platformu. To bi u suštini bio, istorija bi bila Bitcoin koji radi do 2014-15. Onda jedan veliki boom drugih rešenja koji su na blockchainu. I danas imamo jedan već, kako kažem, trenutak u kojem se svi pitaju šta ćemo dalje, odnosno kako da regulišemo tu industriju da radi najbolje umjesto da proizvodi samo, u stvari, naslovu novinama.
A šta se ovdje desilo? Hteli ste nešto da dodate?
Pa sam ukratko, da. Poteglo se pitanje, pogotovo ove godine, oko toga da li kriptovalute treba odvajati na određene kategorije. I definitivno postoji i kod regulatora, pre svega pričamo o regulatorima u Americi, pošto oni su negde tradicionalni koji diktiraju tempo i na koji se drugi ugledaju. i negde čini mi se da su oni sve bliži stavu da je zapravo Bitcoin commodity. Sad ne znam kako bi, ko je adekvatan prevod za to kod nas, ali daću čisto neke primere. Komoditi su, pa da, ali nekako roba, zlato, nafta, bakar.
Roba koja se prodaje na berzi.
Pa da, s tim što to su negde prirodna bogatstva u principu. Recimo digitalno prirodno bogatstvo. Dok većinu ostalih kriptovaluta ili možda čak i sve ostale bi negde svrstali u hartije od vrednosti praktično. I da bi praktično to bili securities, tamo po njihovoj klasifikaciji Bitcoin bi bio commodity i to bi sad imalo prilično ozbiljne implikacije na to kako bi se jednim, odnosno kako bi se drugim trgovalo, kako bi se oporezivalo, kako bi se njima eventualno plaćalo i tako dalje. Ali u principu, kao što je Arvin rekao, postoje neke stvari po kojima zaista se Bitcoin razlikuje od svih ostalih i, kažem, postoji čak i neka indicija da bi regulatori to zaista mogli tako i da klasifikuju, kažem, barem u Americi smo čuli takve neke nagoveštaje.
Pričat ćemo o tome kako da kod nas to regulisano. Evo samo u ovom uvodnom delu da kažemo šta se zapravo ovde desilo. Sam Bankman-Fried, osnivač jedne od najvećih berzi kriptovalutama, je uhapšen na Bahamima i to dan pre nego što je trebalo da svedoči pred kongresom SAD-a. Onda potom imamo kriptomilijardera Do Kwona, koga takođe traže u sumnju da je prekršio zakon o tržištu. Vi ste rekli, Arvine, kad smo se spremali za ovaj razgovor, da je sve, sav taj, da kažemo, slom, a objasnite te zašto ste upotrebili tu reč, počeo sa Celsiusom, koji je, prisetimo se, prošle godine kao jedno od vodećih kripto platformi kupio i deo srpskog MVP workshopa. Dakle, šta se ovde desilo? Koja je pozadina ovih priča?
U suštini bi mogli kažemo da je pozadina priče jedno neregulisano finansijsko tržište koje je eksplodiralo na blockchain industriji. Eto, tako bi mogli reći. I sada su ovo, kako da kažem, prvi put su regulatori, ali i da kažem, sile, ali ostale koje ima država da primeni, prilikom kontrole su počele da rade i počeli su da, tako se pokazuju te rupe u stvari u sistemu. Hoću da kažem da je cela industrija bila napravljena na tom velikom uspehu Bitcoina i onda u tom trenutku kada je usled globalnog štampanja para, Bitcoin i sve kriptovalute su doživjeli ogroman boom, jel tako, bukvalno i sva berza na svetu i sve firme su išle gore i kripto savi išu gore. U tom jednom trenutku, kako kažem, razvoja, naboja, ti ljudi iz tog finansijskog sveta su se bukvalno kladili tuđim novcem, jel, da će ta budućnost nastaviti u tom smeru. Naravno, to se nije desilo i, kako kažem, gorku pilulu će morati da progutaju njihovi korisnici.
Kad to kažete, na što tačno mislite? Kakvu vrstu gorke pilule?
Sve tri firme su bankrotirale, koje ste spomenuli. FTX kao velika menjačnica, Celsius i Luna. Sve tri firme su likvidirane, pred bankropstvom su. Dva šefa tih firme su, jel tako, ili čak samo jedan, u stvari ni Mašinski nije u zatvoru,
samo jedan
je uhapšen za sada.
A šta su oni uradili? Mislim, taj deo...
Proneverili su novac svojih korisnika.
Pa dok, nisu baš potpuno identične te tri situacije.
Dakle,
da, treba tu možda napraviti malo neku distinkciju. Ovo što je Sam Bankman-Fried uradio po svim informacijama koje imamo je ipak najveći zločin, da tako kažem, od svega što se desilo. Jer on je svašta zaista radio, osim što je koristio...
Dajte nam neki primjer.
Pa dobro.
Da. Možda u stvari da objasnimo ljudima šta su te menjačnice, šta je ta kompanija u kojoj je propala, o čemu se tu radi u stvari. Govorili smo o ovom rastu vrednosti kriptovaluta i naravno nisu svi ljudi pismeni digitalno, niti znaju da koriste internet tako dobro i onda neko želi da uloži, ali ne zna kako da kupi kriptovalutu, ne zna gde da je čuva, ne zna kako da se s njom, šta je to u stvari, ali ima taj preduzimački duh i hoće da uloži. Takvi ljudi su ulagali u kompanije koji su nudili, kako kažem, sigurnost za njihovu investiciju. U principu, dajte meni novac, ja ću kupiti za vas kripto i ja držim taj kripto na svom novčaniku i on je sigurno vaš, tu je, ali je kod mene, jer ja znam da ga hendlam. Takva vrsta kompanije su custody kompanije, odnosno kompanije koje čuvaju vaše stvari, kao na primjer neki trezor ili tako, odnosno znaju da trguju s njom ili kupuju, prodaju šta god želite. gomila ljudi je to uradila, velika većina ljudi to uradila, plus dobila je opciju da na njihovoj berzi, odnosno online sajtu, može da trguje sa tim što ima. Sa tim balansima, znači da međusobno kupuju kriptovalute, prodaju Bitcoin za Ether, za Litium, znači za razne stvari. Tako da, kako kažem, to je bila platforma koja je čuvala njihova sredstva i dozvoljavala im da trguju tim sredstvima. Odjednom se ispostavilo, na kraju priče, da je u stvari sve bilo virtualno, da su ta sredstva, odnosno novac koji bi investitori ulagali, kompanija bi taj novac dalje ulagala i konstantno gubila godinama i trošila na luksu svojih zaposlenih i ostalo. Klasična finansijska priča, Wall Street, prevaranata.
Da, s tim što ima tu još jedan dodatak koji je zanimljiv kad je FTX u pitanju. Oni su imali svoj token. I sad taj token, jedina svrha tog tokena je bila da se praktično njime plaćaju provizije za trgovinu na FTX berzi. I oni su tog tokena dosta naštampali i negde su tim veštački digli vrednost svoje kompanije. Jer su gro tih tokena imali zapravo oni. To je kao kad biste rekli, evo daću jedan stvarno plastičan primjer koji mislim da svako može da razume. Naprimer, ja imam pekaru. I ja hoću da omogućim mojim korisnicima da burek kupe putem vouchera. I ja kažem, izdajem voucher na 100 dinara i za taj voucher vi možete da kupite parče bureka, ono četvrtinu. I ja sad naštampam milijardu tih vouchera. I recimo podelim, ne znam, milion vouchera, meni ostane 999 miliona. Voucher od po 100 dinara. I ja sad kažem, pošto ja imam 999 miliona vouchera na 100 dinara, znači da moja pekara zapravo vredi 99,9 milijardi. Jer prosto imam taj broj vouchera od kojih svaki zaista može da se konvertuje u burek, međutim šta je tu problem u toj računici? Pa problem je što ta pekara nikad neće prodati toliki broj bureka. Tako da oni su naštancovali nešto što zaista može da se iskoristi, ali su naštancovali mnogo više nego što će se ikad iskoristiti. To je otprilike princip FTT tokena, gde su oni napravili milijarde i milijarde vrednosti tog tokena, koji prosto u praksi nikad nije mogao da se iskoristi u tom iznosu, i onda su oni stavili to u svoje knjige, kako se kaže, da bi digli veštački vrednost svoje kompanije i da bi im to omogućilo da ulaze još u dodatne pozajmice. Dakle, osim što su koristili sredstva korisnika, što nisu smeli da rade, oni su još zloupotrebljavali taj svoj token da uzimaju dodatne pozajmice, da dodatno investiraju i da dodatno gube pare. Treba zaista biti i majstor izgubiti toliko para kada imate i berzu. Dakle, kontrolišete mesto gde se trguje, znate kad će neki token tu biti izlistan, što može da vam pomogne, naravno, da dodatno zloupotrebite i kupite pre drugih, pa posle prodate kad poraste. I pored toga, oni su uspeli da izgube silne milijarde.
Pomaže kad kupuješ stotine luksuznih stanova na Badosu, Havajima, mi tako smo zaposleni.
I to malo pomaže da se lakše izgubi. Da.
Sad uživam malo u muzičkom izboru Tatjane Kusanović.
Danas misliš li na nas? O ne, ovih dana vrhovni sud i sudi ništa od toga, pa ti si prvi do Boga, diktiraš, urednik piše, kliše, bit će kiše, opet migrena. Ovih dana raskol u stranci za naslovnicu, loži ona za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru za zatvorenih vrata, neće, hoće, neće biti rata. Nismo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ovih dana odluka je pala u prvom krugu, izglasan od budala, hvala mi hvala, povjerenje, prosperitet, poštenje, poješćemo drago kamenje, stakita vaših žena, čeliku, kizana. ovih dana glavni vijesti jedina druge na sebe zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, furtona, mediokriteta, nismo šupak svijeta, nikad više 90-a, 95-a, konopac je spreman, zavit će se grana. Čuna poluprazni kontejneri, ščuvane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Nismo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščuvane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ali ste obična bagra, skoca i konopca, da nije bilo rata ne bi imali za graha, hranite ekstreme da zaustave vrijeme, da i djeca budu sluge mržnje, gluposti i straha.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Rečeno i prećutano, emisija Radio Beograd 2. Pričamo o kriptovalutama. Možda u ovom prvom delu gde smo pričali o ovim silnim, da kažem, bankrotima, nismo rekli nešto što je, mislim, važno, a to je pozadina svih ovih priča. Mi smo to komentarisali dok smo se pripremali za emisiju. Da li uopšte ovo i dalje priča o internetu i tehnologijama? To je, rekla bih, jedno pitanje ne samo ključno važno, nego i pitanje koje se prećutkuje ili makar se ne voli da se odgovara često na ova pitanja. Dakle, kako se sad, kako vi vidite jedan geopolitički, društveni, ekonomski aspekt svih ovih događaja koje smo pomenuli u prvom delu?
Pa evo, važno je možda napomenuti da Sam Bankman-Fried, koji ste spomenuli, jel, i menjačnica FTX su stvari bili ljubimac Wall Streeta, da tako kažem. I inače, porodica Sam Bankmana je jako poznata, jel, u Americi i uspešna. Njegova majka je vodila kampanju za sadašnjeg predsjednika američkog Bidena i predizbornu, i njegov otac je jedan od vodećih advokata u Americi koji je u tom oblasti regulacije zakona i biznisa, jel, compliance. Tako da on je bio, da tako kažem, na najvećem mestu u finansijskom. Wall Street je obožavao FTX i oni su bili, kako kažem, sponzori, boga mi, dosta medijskih kampanja i medijskih kuća i tako. I prošlih godinu i po dve, on je bio, Sam Bankman je bio jedan od ljudi koji je bio u najvećim tim talk showovima, ako se tiče ekonomije, financije i ostalog. Neki od najvećih investitora svetskih su, jel, predlagali investicije u njihovu menjačnicu i tako. To zaista sada malo otkriva pozadinu, kao što ste rekli, pozadina priče je ta neopisiva moć koju Wall Street ima u Americi, koja, jel, oni ne žele da potvrde, ali to je već sada svima jasno, da Wall Street donosi dosta, jel, odluka u Americi, uopšte u njihovoj politici. Nekako su ljudi došli do saznanja da je sada ova digitalna valuta, kriptovaluta i ostalo, i ta vrsta ekonomije koja je automatska, globalna, u koju kao nas ubeđuju, da je toliko kompleksna da mi to ne možemo da razumemo. Da je to u stvari jedan odličan, kako kažem, tool, jedan odlično oruđe za Wall Street da nastavi tu svoju, jel, tako kažem, finansijsku politiku, pritom koristići jedno sredstvo koje, ajde rećemo mnogim ljudima, i dalje neshvatljivo šta se, kako radi, kako se uopšte, šta se tu dešava. Te jeste u stvari, verovatno u američkom društvu će biti malo dublje priča oko toga, jel, sada, s obzirom da u Americi postoji jedna menjačnica koja je javna, koja je na berzi, koja je sasvim kontrolisana, baš smo to spominjali, koja sigurno nije imala ovakvu vrstu poslovanja. Međutim, kao kažemo opet, FTX je bio miljenik i medija i političara i Wall Streeta ponajviše. Tako da, da, to je iznad tehnologije, zaista ta priča malo.
Pa da, ima tu očigledno dosta i nekih zakulisnih radnji koje za neke smo već saznali, za neke tek treba, za neke možda nikad i nećemo. Sam Bankman-Fried je bio, između ostalog, drugi najveći donator demokratama tokom ove predizborne kampanje za ove midterm izbore. I što kaže Alvin, on je bio veliki ljubimac Wall Streeta, on je nekako preko noći postao lice kriptovaluta, iako je došao niotkuda. Dakle, vi imate, na primjer, taj Coinbase koji je stara kriptoberza, koja zaista nema ko je u kriptu dugo ako ih ne zna, i koji jesu ozbiljni regulisani, koji jesu kompanija čijim se akcijama trguje na berzi, ali negde njihovog tog vlasnika i direktora retko kto bilo gde zove u medije. A ovo je odjednom postao medijska zvezda kod on izmislio kriptovalute. Dakle, vrlo, vrlo čudan zaista splet događaja, a s druge strane niko, ni ljudi koji su ga zvali, ni političari s kojima je bio očigledno dosta dobar, ni investitori nisu pokazali ni minimum interesovanja za to kako on zaista vodi tu kompaniju. Dakle, otkrivene su neverovatne stvari da se ta kompanija, kad je u pitanju urednost knjigovodstva i neka korporativna struktura ili tako nešto, vodi na nivou bukvalno dva drugara u podrumu osnovali firmu i sad mi tu nešto raduckamo, programiramo. Otprilike taj nivo ozbiljnosti. A opet uspeli su neverovatne sume novca. Da, i to ulaganja i nekih ozbiljnih fondova. Dakle, da niko nije pitao uopšte, ok, šta vi radite, nego prosto se neki hajp oko njega napravio i oko celo tog FTX-a. Da li zbog tih političkih veza koje je imao i on i njegovi roditelji, pa je negde po defaultu valjda bio verodostojan zbog toga i neko s kim treba biti dobar. Tako da, da, i ono što je zanimljivo je, čak i kad je krenula cela ova, kad je krenulo da se obmotava klupko, nedeljama su mediji koji su tamo vezani za Wall Street bili neverovatno blagi prema njemu. Umjesto da kažu, ovaj čovjek je ukrao korisnicima pare i kladio se s tim parama, oni su rekli, eto, propast FTX-a je zaustavila Sam Bankman-Frieda u njegovim filantropskim naporima. Pa aman, ljudi, dajte malo barem neki dodir sa realnošću u tom izveštavanju.
Pritom možda je važno napomenuti da u stvari FTX nije pao zbog regulatora. Znači, nije ušla policija na ovom vrata i razvalila i kao dajte račune, i nisu imali račune. Znači, zašto se srušio je u stvari zbog konkurencije. Znači, konkurencija ih je oborila jednim marketinškim trikom, tako reći, na Twitteru i jednom ličnom svađom između dva vodeća vlasnika menjačnice.
A kojim marketinškim trikom sad ste na
zainteresovati? Evo, sad ću odpričati. Znači, svetski najveća menjačnica na svetu, kriptovaluta, se nalazi pod jurisdikcijom na Malti, zove se Binance.
Nalazi se svuda, oni imaju ona 50 firmi po svetu.
Na Malti, zato što Malti ima taj relaksirani jedan zakon o tome, ali između ostalog, Binance je najveća menjačnica od svih na svetu i on je njihov šef, jel, to je kineska menjačnica, njihov šef je sasvim slučajno upao u jednu vrstu rasprave, lične rasprave sa Sam Bankman-Friedom i zbog neke emisije i nekih izjava I onda su počela je neka ljuta razmena na Twitteru i šef Binance je u stvari zapretio da će pokupovati samo ovaj da će povući tu taj token o kojem je Aleksandar primjer pričao malo pre o FTX-ov token, da će skinuti sa svoje menjačnice, da će da, pokupiti
ne,
sve.
Ne samo to, nego on ima valjda iz nekog njihovog dila prethodnog 2 milijarde dolara u tim tokenima. Je imao vlasnik Binance-a.
I odjednom ih je pustio proda.
Da, nije pustio, samo je najavio da će da proda. Rekao je, pošto sumnjam u vašu
likvidnost,
u vašu likvidnost, ja to moram da počnem polako da prodajem i onda se digla panika. I
ljudi su počeli da prodaju, svi masovno, videlo se da toga u stvari nema i upale su u rupu. Samo eto to da pomenemo da u stvari ga je oborila konkurencija, a ne regulatori.
Pa dobro, da, ali treba tu istaći da konkurencija ne bi mogla da ga obori da on nije brljao, naravno sve što je brljao, tako da s jedne strane je dobro što ga je oborila, jer da je on pušten da radi još, verovatno bi napravio još veću štetu. Tako da sad šteta što ga nije ranije neko napao, da li konkurencija, da li regulator, da li neko treći. Ali da, jeste to, možemo pričati o motivima da se FTX obori, verovatno da je dosta dobar motiv da se konkurencija prosto eliminiše, ali kažem, dobro je da se to desilo pre nego kasnije, jer što se kasnije desi, šteta bi verovatno bila veća.
A zašto smo navikli, ne samo što su velike tehnološke kompanije navikle da ih niko ništa ne pita, već i zašto smo mi navikli na tu činjenicu?
To zaista je pitanje koje dalje meni van ovog nekog domena odgovora, i mi se bavimo i u Diplu i inače to upravljanje internetom. Mislim, ta nova vrsta komunikacije, nova vrsta, kako da kažemo, nova vrsta realnosti s kojom su susrećeni, očigledno u nama, kako da kažem, budi neka nova društvena pitanja koje ćemo morati da, kako kažem, prežvakamo. Morat ćemo neki novi socijalni ugovor, jel da li mi zaista možemo da toliko verujemo tim kompanijama, i zašto odjednom su te kompanije toliko nedodirljive, jel, kada znamo da su ostale industrije prilično imamo regulaciju koja je godinama, jel, kažeš, vekovima stvarana oko toga. Zašto se bar malo ne potrudimo da ovde ne uradimo slično? Ili s druge strane, svi ti ljudi koji rade tu industriji, zar zaista ne mogu da naprave mali otklon od toga da, ja razumem, tehnološki napredak je važan, ali je važan i sociološki, jel tako, i društveni mir i ostalo, mislim, ali dobro, vidjet ćemo, ta pitanja se sada odgovaraju.
Pa dobro, da, ali to je kontekst mnogo širi od kriptovaluta, zapravo i te industrije. I moje mišljenje je da je jedan od glavnih razloga što su tehnološke kompanije toliko moćne što ih se političari plaše, jer su svesni njihovog uticaja na javno mnjenje, i onda im svašta progledaju kroz prste samo da bi ostali u dobrim odnosima sa njima. I nije tajna da političari, pogotovo američki, vrlo usko sarađuju sa svim najjačim tehnološkim kompanijama, jer bitno im je da ih imaju, ako ne za saveznike, makar ne kao neprijatelje. Jer videli ste vjerojatno šta se dešava u posljednje vrijeme od kad je Musk preuzeo Twitter, pa se malo,
sad sam to htjela da pomenem,
se malo tu olabavila ta veza između politike i velikih IT kompanija, gde se sad svašta izlazi na videlo, odnosno pokazuje se koliko je zapravo Twitter bio upleten u politiku i koliko je učestvovao u kreiranju javnog mnjenja ili u nekreiranju javnog mnjenja po nekim temama koje je trebalo prosto sakriti ili malo skloniti u stranu iz žiže javnosti. Tako da mislim da je to isključiv razlog, to što ih se prosto političari plaše, jer ako bi sad, ne znam, zamislite da recimo Facebook ili Google pod znacima navoda zarate sa demokratama u Americi, teško da bi oni dobili sledeće izbore. Mislim, bili bi vjerojatno ozbiljno poraženi, jer prosto preveliki broj ljudi informacije crpi od tih velikih kompanija i svoje mišljenje formira u mnogim stvarima na osnovu onoga što im oni serviraju. I, kažem, odatle oni, te kompanije, crpe svoju moć.
Dugo sanjam ribe s dijamantima u rukama. Jurimo novčanice,
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sati 41 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano. Pričali smo o, da kažemo, stanju, o trendovima kad je reč o kriptovalutama, o problemima, o hapšenjima, proneverama i tako dalje u nekom okruženju koje je dosta daleko od nas, ali naravno kako se sve ovo odražava na nas, na situaciju kad je reč o kriptovalutama u Srbiji. Da li je to kod nas, pomenuli ste više puta regulaciju, i da li je regulisano na adekvatan način?
Pa što se tiče situacije ove godine kod nas na tržištu, nas nije zaobišla ta kriza, da tako kažem, i generalno kriptovalute su takve da se njima trguje globalno, tako da ne može da bude jedna cena u Americi, druga cena u Japanu, treća kod nas, svuda je ista, odnosno svuda je pala. Sa tim padom cene je negde u nekoj meri opala interesovanje za kriptovalutama. Što se tiče regulative, ona je kod nas doneta pre tačno dve godine, pre godinu i po je krenula primjena te regulative i sad ona se nije menjala u svetlu ovih događanja koje su se dešavale ove godine. Doduše, nijedan od tih skandala se nije desio u Srbiji, odnosno niko ko u Srbiji se bavi tim uslugama nije nikoga oštetio. Tako da, što se tiče regulative, mislim, mi smo neko ko se time bavi već nešto preko 10 godina i mi smo se dobar deo tog vremena bavili time na potpuno neregulisanom tržištu. Međutim, to ne znači da smo zloupotrebljavali sredstva korisnika ili radili bilo kakve malverzacije. Nije regulativa jedino što kontroliše poslovanje kompanije, postoje i neke, da kažem, etičke norme kojima se određeni biznisi vode u svom poslovanju i koji su često i iznad regulative u smislu da su važniji i u smislu da su nepromenjivi. Regulativa može da se menja, ali prosto ako neko ima neke principe čvrste po kojima posluje, on se njih drži i za njega su oni važniji od regulative i ja želim da verujem da većina igrača u kripto tržištu zapravo takva, da oni to ne bi uradili ne zato što ih regulativa u tome sprečava, nego zato što prosto nisu s tom namerom ušli u kripto industriju. Uostalom, ne treba vama posebna kripto regulativa da vas spreči da neke tuđe pare uzmete i uložite negde gde ne smete. I stari zakoni se na to vrlo primenjuju, tako da mogo je Sam Bankman-Fried ovo da uradi 2014. kad ni u jednoj zemlji nije postala nikakva kripto regulativa, on bi opet završio u zatvore. Prosto on je uzeo tuđe pare bez dozvole i sa njima nešto radio što nije smeo da radi. Tako da to je krađa. Da li bila krađa novca ili krađa kriptovaluta ili krađa automobila, krađa je krađa i prosto ona se kažnjava kako se kažnjava. Tako da, za sada ne postoji odgovor regulatora u Srbiji na ono što se ove godine dešavalo na svetskoj kripto sceni, ali nisam siguran ni da je neophodan zato što regulativa koja je kod nas doneta je prilično sveobuhvatna i relativno konzervativna, tako da ako gledate zakon, ovako nešto u Srbiji nije moglo da se desi u kompaniji koja bi bila regulisana na način koji je zakon predvideo. Naravno, to što je neko regulisan na određeni način ne znači da se on nužno tako i ponaša, jer može zakon da kaže da, ne znam, ja ne smem sredstva korisnika da zloupotrebim, da sebi kupim apartman na Bahamima kao što je uradio Sam Bankman-Fried, ali regulator, ako nije pored mene 24 sata dnevno, on ne može se sigurnošću da zna da ja to zaista nisam uradio. Znači, neke kontrole se rade i neki reporting i tako dalje, ali ne može se 100% prevencija nikad izvršiti, jer ako neko ima nameru da prevari korisnike, on će to uraditi regulisan ili ne, samo što kad je regulisan malo će teže uraditi i verovatno će malo strože biti kažnjen, ali nemoguće potpuno sprečiti da kažem nepošteno ponašanje regulativom. Uostalom, postoje mnoge industrije koje su odavno regulisane u potpunosti, ali i u njima se dešavaju prevare, dešava se da ljudi prosto rade stvari mimo zakona.
Naravno. A sad, Darvine, da pitamo možda kad je reč o Srbiji i kriptovalutama, naravno ima i, da kažem, mnogo pozitivnih stvari koje smo sada mi pričali uglavnom o nekim negativnim aspektima, ali ima i pozitivnih.
Pa naravno da ima pozitivnih i ono što smo u početku rekli, cijela ta ideja da postoji digitalna informacija koja je jedinstvena je jedna nova vrsta, nova paradigma na internetu i digitalnom svetu. Neki vole da kažu da je ovo internet of money ili internet of value ili tako, hoću da kažem, neka nova vrsta cele, kažem, digitalne umetnosti će se razviti, celog novog načina kako se igrice igraju, kako su sistemi na internetu raspoređeni, pa na kraju kraja možda bude i neki novi, jel, Twitter decentralizovan sa upotrebom kriptovalute i tako. Ću da kažem, naravno, kao i svaka tehnologija je prilično neutralna, znači može se koristiti, način na koje koristimo određuješ da li će ona biti dobra ili loša. I ovo što je Alex spomenuo jeste važno, ta vrsta samoregulacije, ne ima industrije, nego, mislim, uopšte nas i korisnika, kamoli industrije, samoregulacija je sistem koji je prilično dobro radi u mnogim industrijama vezanim za digitalnu sferu. Važno je da ljudi koji to rade 10 godina, kada vide prevaranta, kažu da to je prevarant, zato što oni znaju šta je to što on prodaje, dok taj neki tamo bezazleni čovjek sa Facebooka ili negde ne zna šta je i može da ga prevari, jel tako? Tako da jeste, odgovornost leži na industriji, odgovornost leži na regulatorima, ali ne tolika koliko na korisnicima industriji zbog, kako ga kažem, te blistave budućnosti. Ako hoćemo tu neku budućnost, moramo da razumemo šta je i da ga koristimo na dobar način. Naravno, možemo da nađemo način da prevarimo nekog, ali mislim, jel, nek nam to ne bude osnovni motiv. A regulacija ne mora da bude sada neka avangardna, šta da ti ja znam. Ja često sad spominjam ovaj primjer Švajcarske i njihove regulacije u Bitcoinu. Oni su imali 2 godine javnu raspravu o kriptovalutama. 2 godine su tu univerziteti i ostali o tome raspravljali. I kada su shvatili šta je posle 2 godine, oni su amandmanima izmenili 8 postojećih finansijskih zakona. I to je to. Nema novi zakon o blockchainu ili Bitcoin zakon ili zakon o blockchain industriji. To ne postoji. Znači, sve to je bilo negde u našim zakonima zapisano. Ne treba nam jedan zakon koji to uređuje, nekakav, ne znam kakav, avangardni, digitalni. Ne. Potrebno da shvatimo šta taj sistem radi. Ok, to radi. Znači, amandmanima su izmenili 8 postojećih zakona i to je to. I završili sa regulacijom, tako da je jednostavni način.
Ovo što si o samoregulaciji rekao je zapravo dosta bitno. Ova industrija evoluira kroz tu samoregulaciju od kad postoji. Prvi veliki krah neke berze je bio krah MT Goxa 2014. kad je hakovana neverovatna količina Bitcoina i industrija brzo reagovala na način da su berze prosto uvele princip da gro kriptovaluta korisnika drže u takozvanom cold storageu, dakle offline, tako da hakeri ne mogu da im pristupe. Takođe, kad su u pitanju svi skandali koji su se desili ove godine, ono što je njima između ostalog zajedničko je što je svaki od tih skandala neko predvideo. Dakle, ljudi koji prate zaista dešavanje u kripto svetu, koji prate transakcije na blockchainu, su počeli da primećuju sumnjive stvari i mesec, dva, tri unapred su krenuli da upozoravaju ljudi, Luna je klimava, srušiće se, pašće, pa su isto par meseci unapred za Celsius krenuli isto da pričaju, dešavaju se sumnjive transakcije, povlače se coini u ovom iznosu, u onom iznosu. Isto je bilo upozorenje za FTX, tako da zaista postoji izražen taj element samoregulacije gde prosto učesnici na tržištu sami prepoznaju kritične tačke, sami prepoznaju neke probleme i pokušavaju da upozore druge na njih. Sad neki slušaju, neki ne slušaju, ali u principu da, to je, samo sam teo dodam na konto samoregulacije da je to vrlo, vrlo prisutno i vrlo pozitivna stvar.
Možda malo samo dodamo šta je bila Luna i zašto su oni propali, koja je vrsta to, da kažemo, jel, neke finansijske konstrukcije. Luna token je u stvari token koji su dobijali ljudi koji bi, jel, mogli da ulagali sredstvo u tu kompaniju i kada ti uložiš, oni ti garantuju povratak. Šta je bilo u Luni? 20%, jel tako, tvojih uloženih sredstava, jel tako nešto?
Pa 20% godišnje, ali na stable coin koji je bio vezan za dolar, praktično kao da dobijete kao onda, na dolar 20% godišnje, što je.
I onda su kao, da, znači, to zaista je, mi znamo da je to gazda jezdi da fin. Mislim, mi to znamo, jer to je jezdina reklama.
Digitalni.
Ovo je digitalni bio jezdi. I kao, pravdajući sve to, da je to neki atomski algoritam koji kao izračunava rast Bitcoina i, bože moj, oni će sve te novce dobiti i ti ćeš dobiti sav taj posle prihod nazad. to zaista je bilo za mnoge ljude, je odmah bila crvena zastava, što kažu, i bilo je očigledno da tu nešto nije baš u redu.
Dobro, hvala vam lepo. Bilo je tu još pitanja na koje sam htela da potražim odgovor, ekologija, da lažne kriptokraljice i tako dalje, ali nekom drugom prilikom. Dakle, poštovani slušalci, danas u emisiji Rečeno i prećutano bili su Aleksandar Matanović, suosnivač prve Bitcoin menjačnice u Srbiji, i Arvin Kamberi, urednik oblasti virtualne i kriptovalute u Diplo Fondaciji. Hvala lepo što ste došli. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.